kɛ ɲɔgɔnya kɔnɔ ni DGAC n'o ye Direction Générale de l'Aviation Civile Française ye ani Mali faamaw ye. Air France bena baara daminɛ kokura ka taa Bamako ka bɔ Paris Charles de Gaulle k'a daminɛ san 2023 Octobre kalo o tile 17nan la. A ka kumalasela dɔ y'o fɔ AFP. Avril kalo o tile 7nan na Air France y'a ka pankuru tali dabila Mali la siɲɛ 7 dɔgɔkun kɔnɔ ani Burkina Faso siɲɛ 5 a sigiɲɔgɔn Niger ka pankuru dabɔlen kɔ. Air France bɛ jɛ ka fɔ kɛ ni Burkina faamaw ye walasa ka baara daminɛ kokura Burkina Faso teliya la. Ɲamɛ n'o ye Niger faaba ye baara bɛ jɔ fo ka se waati wɛrɛ ma. A ka baarakɛda nin y'o fara a kan tarata don. Baara bɛna daminɛ kokura ka taa Bamako ka bɔ Paris ni Belin n'o ye vol ye tilenen 3 ye dɔgɔkun kɔnɔ tarata juma ani kari ka kɛɲɛ ni o kunnafoni sɛbɛ kelen nin ka fɔta ye. O tɛmɛnen kɔ Air France ka Belin n'o ye vol ye minnu bɛ feere olu tɛna baarakɛ tuguni ni a ka tɔn ka pankuru yɛrɛ ye nka Boeing 777-200ER min bɛ bɔ Portugal o ka kɛnyɛrɛ tɔnba n'o bɛ wele ko Euro Atlantic Airways la Air France y'o jira. O baarakɛlaw fana bɛna kɛ nin kɛnyɛrɛ ye nin ka baarakɛlaw ye ka fara Belin n'o ye vol ye basigilenw kan. A bɛ jago i n'a fɔ luwanse ni charter baara fana kɛ. Ka bɔ yɔrɔ dɔ la min ka surun nin ko na mɔgɔ 3nan ka tɔnba o n'o pankuru bolibagaw suganilen walasa ka nin jɛɲɔgɔnya nin baara o ɲɛfɔlen don ka sababu kɛ Faransi jamana kɔkan ko ministriso bɛ ladilikan di cogo la ko Faransi fasodenw kana taa Mali la tɔndenw ka kurun bolibagaw fana sen b'o kɔnɔ ka da lakana togoya gɛlɛn ma.